Fraților, astăzi vorbim despre niște grozăvii care s-au petrecut în Moldova și țara românească în urmă cu două secole și un pic. Niște acțiuni spectaculoase, sângeroase, unele ridicole, altele eroice, vreo câteva parcă de neînțeles pentru noi cei de astăzi, dar toate prea puțin cunoscute. Ca să nu mai lungesc așteptarea, astăzi vom discuta despre Revoluția Greacă de la 1821, desfășurată pe teritoriul Principatelor Române. Așa că, ce are Grecia cu Iașul, Garațiul și Târgu Jiu? A fost vreo legătură între acropolele din Atena și mănăstirea Tismana, ori Târgu Focșanilor? Și cum de-a început eliberarea insulelor Rodos și Refcada, taman din Basarabia și chiar din Odessa? Astea sunt doar câteva dintre întrebările, ale căror răspunsuri țin exact de acele grozăvii care s-au petrecut în 1821 pe teritoriul Munteniei și Moldovei. A fost o revoluție care a răvășit satele și orașele din aceste provincii, a lăsat în urmă masacre cumplite și bătării rupte din cărțile cu eroi antici. Dar a și născut deopotrivă momente hilare și figuri care domină și astăzi galeria personalităților naționale din Grecia și România. Iar în cazul nostru este vorba de Tudor Vladimirescu, o figură a cărei memorie a fost întoarsă pe toate părțile în secolul al XX-lea, în funcție de interesele politice și ideologice ale vremurilor. Așa că astăzi vom afla cine a fost de fapt conducătorul pandurilor și cum a ajuns el să fie ucis tocmai de cei alături de care prănuise să lupte. Eu sunt Lucian Vasile și astăzi, alături de mine, la podcast-uri de istorie, se află Tudor Dinu, profesor doctor abilitat la Universitatea din București, unde predă limba, literatura și civilizația greacă, dar și autorul volumului Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. O lucrare incitantă, inedită și foarte cinematografică. Dar poate și mai important, este o incursiune într-o lume foarte diferită de a noastră, însă redată într-un limbaj foarte accesibil și cursiv și ilustrat atât de frumos cum rar am mai văzut în ultima vreme în industria de carte românească. Mie mi-a plăcut teribil de mult, așa că o să rog pe Horia să pună un link către carte în descrierea de mai jos. O să încep chiar prin ceea ce vă spuneam mai devreme, că pentru mine lectura cărții a fost așa o experiență foarte specială, pentru că eu sunt, principala mea direcție de cercetare este istoria contemporană, secolul 20, dar în anul întâi de facultate, profesor de medievară, a fost foarte, foarte aproape să mă deturneze spre perioada fanariotă. Mi s-a părut așa o epocă foarte ofertantă, fascinantă și foarte puțin băgat în seamă de istoriografia românească. Așa că vreau să vă întreb, de unde interesul dumneavoastră pentru această zonă a istoriei? Pentru că oarecum e o zonă gri între medieviști și moderniști.
Tocmai faptul că această perioadă este ignorată și răstălmăcită de mulți dintre istoricii noștri și nu de ieri de azi, încă din perioada de după 1821, a formării statului național român, m-a determinat să mă ocup de ea. Am constatat că este perioada în care există cele mai mari goluri în cercetarea istorică și ca atare o posibilitate de a da lucrări originale de anvergură, nu simple contribuții de detaliu prin articole. Un alt motiv a fost pregătirea mea de elenist cu cunoștințe deopotrivă de greacă veche și de greacă nouă. Așa cum, în mod sigur, spectatorii noștri știu, în epoca fanariotă, limba de cultură este limba greacă. Nu pot scrie cu adevărat despre epocă fără a avea acces la documentele, la operele literare în limba greacă, care în mod paradoxal sunt redactate în cele mai diferite variante de limbă greacă. Există texte scrise de mână, de negustori, să zicem, într-o limbă mai simplă decât cea vorbită astăzi, în vreme ce oamenii culți scriu inclusiv în greacă veche a autorilor clasici. Să vă dau un singur exemplu, e vorba de domnul Nicolae Mavrocordat, vreme de aproape trei luștri pe tronurile de la Iași și de la București, care scrie cele mai multe opere în dialectul atic, cel practicat de, să zicem, marii tragici antichității, de Eschil, Sofocle și Euripide. Și în afară de asta, am fost întotdeauna fascinat de lumea greco-orientală, de Orientul creștin, de o societate ale cărei urme nu se mai văd la noi, deși sunt prezente și în București și în restul țării.
Eu mi-aduc aminte că una dintre ideile cu care am rămas de la cursul despre perioada fanariotă era că, de fapt, fanarioții sau perioada fanariotă n-a fost un lucru atât de rău pe cât credem noi astăzi și că, probabil fără acea nivelare adusă de domniri alternative nu s-ar fi făcut acel proces de omogenizare care în cele din urmă a creat premisele pentru mica unire și pentru apoi pentru formare. A fost atât de importantă perioada fanariotă în crearea identității noastre?
Sigur, în perioada fanariotă fiscalitatea a fost crescută, dar n-a fost atât de crescută precum în vremea lui Mihai Viteazu. Trebuie să acceptăm acest lucru chiar dacă ne este greu de suportat. În perioada fanariotă, nivelul de cultură a crescut sensibil. Învățământul, atât în limba română cât și în slavonă și mai ales în greacă, s-a extins. Pentru prima dată în istorie, boierimea noastră a ajuns să se adapte din cultura greacă antică. Gândiți-vă că boierii noștri nu mai învățau numai puțină carte slavonă pe texte religioase, ci începeau cu Homer, continuau cu tragicii antichității, parcurgeau filozofia, inclusiv pe Platon. Au existat producția de carte, cunoaște și ea un progres sensibil. Numărul de titluri este mult mai mare în epoca fanariotă decât în epoca anterioară. Începe să se publice și literatură, inclusiv occidentală. Ca atare au loc progrese, chiar dacă într-o primă perioadă a epocii are loc o orientalizare a societății. Practic toate modele ajung să vină de la Stambul. Ulterior, odată cu ocupațiile țărilor noastre, mai întâi de către austrieci, apoi de către ruși, începe să pătrundă civilizația occidentală. Sigur, destul de lent, iar fanariuții care erau spioni, printre altele, în alte porți în Occident și se informau cu privire la evoluție nu numai politice și intelectuale, aduc și ei în țară cultura occidentală. Și sigur, așa cum ați spus, perindarea domnilor, când pe tronul de la Iași, când pe cel de la București, duce la o unificare a instituțiilor celor două principate, care pregătește în mod indiscutabil terenul pentru unire.
Deci n-a fost o perioadă atât de groaznică cum au portretizat-o pașoptiștii și imaginea care apoi s-a perpetuat până în zilele noastre.
Să știți că pentru omul de rând, mai toate perioadele din istoria veche au fost foarte rele. Viața era extrem de grea și în vremea lui Ștefan cel Mare și în vremea lui Mihai Viteazu și la sfârșitul secolului al XIX și a începutul secolului al XX-lea, nu când a izbucnit Revoluția de la 1907 sau singura răscoală țărănească din Europa, nu-i așa, în secolul XX.
Deci
puțini sunt privilegiații sorții care au parte de o viață bună și, într-adevăr, boierii noștri aveau parte de o viață excepțională. Gândiți-vă că pe mesele lor se aflau zilnic 10, 15, 20 de feluri de mâncare gătite după cele mai alese rețete, nu numai orientale, ci și occidentale. Mulți dintre ei aveau bucătari francezi sau italieni. Gândiți-vă că somptuozitatea veșmintelor din epoca fanariotă se găsesc destule în patrimoniul muzeului municipiului București, dar și în cel al Muzeului Național de Istorie, este neatinsă până în prezent.
Și în această lume apare oarecum previzibilă, nu? Oarecum calculată, nu era zguduită de evenimente majore, cel puțin în zona noastră, apare eteria. Ce a fost eteria și de ce a apărut iar la început de secolul XIX, mai ales într-o Europa foarte carmată după aventura lui Napoleon?
Eteria a fost o organizație secretă de tip masonic, înființată de trei negustori intelectuali greci la Odessa în anul 1814, în scopul exclusiv al eliberării Greciei de sub dominația otomană. Era o organizație în care teoretic erau acceptați numai bărbați de origine pur grecească, de bune moravuri, care jurau, după ce treceau prin mai multe spovedanii, jurau să își dedice toate energiile pentru eliberarea patriei, lucru pe care aveau să-l facă inclusiv prin contribuții bănești, nu numai prin o potențială jertfă pe câmpul de luptă. Chiar dacă apariția Eteriei devansează cu doar un an înființarea Sfintei Alianțe, care își propune, nu-i așa, să mențină statusul quo teritorial în Europa și să reprime orice formă de revoluție, să ne gândim că ea are loc după victoria rusească în războaiele napoleoniene, după victoria rusească în războiul ruso-turc din 1806-1812, care se încheie cu eliberarea, între ghilimele, a Basarabiei. Era evident că rușii se află într-o expansiune la granița cu Rusia, grecii se pregăteau, conform profețiilor care circulau în epocă, spunând că neamul bălai avea să-i dezrobească, se pregăteau de dezrobire.
Deci Rusia era principala forță care se opunea puterii otomane, sau cea care se erija în protectoarea creștinilor din peninsula balcanică.
Încă din secolul al XVIII-lea, Rusia s-a prezentat drept protectoarea tuturor ortodoxilor din Balcani pentru a câștiga teritorii de la Imperiul Otoman. A reușit să capete oficial statutul de protector în anul 1774, în urma tratatului de pace de la Kuciuk-Kainargi, și și-a continuat acest joc al amăgirilor. Pentru că, în ceea ce îi privește pe greci, rușii nu au făcut altceva decât să-i amăgească în tot secolul XVIII și mai târziu. Trimiteau agenți agitatori în teritoriu. Știm că rușii au avut întotdeauna un spionaj foarte bun. Grecii se revoltau. În ajutorul lor veneau câteva corăbii rusești. Gândiți-vă să ajungă armata de la Sankt Petersburg până în Peloponez. Nu este tocmai ușor. Iar grecii deveneau victimele celor mai cumplite represalii otomane. Cu toate astea, am zice noi astăzi, nu se învățau minte.
Iar Eteria a apărut la Odessa, dar a avut ecou și în teritoriul grecesc aflat sub control otoman?
Evident, a avut un extraordinar ecou, un ecou aparent inexplicabil sau poate explicabil doar prin maturitatea la care ajunsese societatea greacă față de cea a celorlalte popoare din Balcani, care, pornind de la educația veche greacă, de la cultul libertății, ajunsese să fie gata să sacrifice totul pentru eliberare.
Și o astfel de mișcare are nevoie de un lider. În zona noastră, a principatelor române, liderul acesta a fost Alexandru Ipsilanti. Chiar înainte să pornim camerele, vă întrebam cum de l-au ales pe el, pentru că portretul său sau imaginea cu care am rămas în urma cărții este una care îți naște foarte multe întrebări și te bântuie o bună perioadă. De ce Ipsilanti?
Să știți că nu, Ipsilanti nu a fost prima opțiune pentru Eterie. Prima opțiune pentru Eterie a fost ministrul de externe al țarului, un conte grec din insula Corfu, pe numele lui Ioannis Capodistrias, avea să devină primul conducător al statului grec liber, numai că acesta, poziția pe care o avea, a fost nevoit să refuze, nu? Era reprezentantul oficial al țarului care în acea epocă adera cu tărie la principiile Sfintei Alianțe de menținerea stării de lucruri în Europa. Pe Ipsilanti, eteriștii l-au ales din două motive. Pentru că era adiutantul țarului și sperau că în acest fel va putea să atragă pentru Eterie sprijinul Rusiei, sprijinul militar al Rusiei, și în al doilea rând pentru că era general în armata țaristă. În ciuda vârstei sale foarte fragede, nu avea nici 30 de ani în momentul respectivor evenimente, se distinsese în războaiele napoleoniene, în bătălia de la Dresda, în care își pierduse și un braț, și ca atare era socotit un adevărat erou al grecii.
Dar era și, vă spun, o personalitate care convingea, care impresiona, pentru că cel puțin citind cartea dumneavoastră, asta a fost impresia mea, că cel puțin pe cei din jur îi câștiga sau îi impresiona sau îi electriza și îi făcea să urmeze.
Mărturile de epocă spun că era un foarte bun orator, era un bărbat frumos care le fascina cel puțin pe tinerele doamne și domnițe, avea o bună cultură, dar toți cei care l-au cunoscut, fanarioții cu funcții înalte în țările române, spun că era complet ignorant în privința caracterului grecilor, al turcilor, ba chiar și al rușilor, al realităților politice din Balcani, de că era rupt, fiindcă el plecase împreună cu tatăl său, fostul domn al țării românești, Constantin Ipsilanti, încă din anul 1807, în exil în Rusia, și se formase ca rus, nu atât ca grec și cu atât mai puțin ca otoman.
Deci era mai degrabă un rus care simțea grecește.
Un rus cu care simțea grecește și avea și mult sânge românesc. Căci să ne gândim, mama lui era Safta Văcărescu. De altfel, trebuie să spunem că toată această aristocrație românească a epocii fanariote era de fapt o aristocrație greco-română, care avea o dublă conștiință până la 1821. Sigur, Revoluția lui Tudor i-a obligat pe unii dintre greci să rămână în țara noastră devenind români, iar pe alții să se repatrieze. E foarte interesant și poate unic în analele istoriei Europei, avem înalți demnitari la curtea fanarioților, acea lui Caragia sau lui Scarlat Kalimachi, care ajung în următorul deceniu miniștri în Grecia.
Deci, clasa politică de atunci nu era atât de dezastruoasă pe cum a rămas oarecum în istoriografie.
Clasa politică era în primul rând o clasă cultă, era o clasă însă care trebuia să acționeze conform principiilor unui sistem prin excelență corupt, cum era cel otoman.
Deci unele lucruri au o lungă tradiție în societatea noastră. Oarecum această dublă ascendență română-greacă a contribuit la izbucnirea revoluției pe teritoriul românesc? Pentru mine mi s-a părut așa fascinant că revoluția greacă sau cel puțin mișcarea lui Ipsilanti începe la Garați. De unde și până unde la Garați?
În bună măsură, pregătirea revoluționare s-au desfășurat pe teritoriul țărilor române, fiindcă țările române erau provincii otomane exclusiv creștine, conform unor vechi privilegii pe teritoriul țărilor noastre, nu aveau voie să se stabilească musulmani decât cu niște minime excepții. Exista un secretar de religie islamică al Domnului, așa numitul Divan Efendi, exista fanfara Domnului, așa numită Meterhanea, care cânta zilnic la curte, și existau beșlii menit să asigure ordinea printre negustorii și alți turci aflați în trecere. Ca atare, fanarioții greci se aflau la adăpost de ochiul vigilent al înaltei porți și puteau pregăti revoluția. Evident, revoluția nu putea să aibă drept epicentru țările române, fiindcă țările române aveau totuși o populație greacă foarte redusă, de care inițial grecii au gândit ca în țările române să aibă loc exclusiv o mișcare de diversiune care să determine trupele otomane să treacă Dunărea, iar pe ruși să intervină, întrucât conform tratatelor în vigoare în 1821, nici poarta, nici Rusia țaristă nu putea trimite trupe în vreunul dintre principate fără acordul celeilalte părți. Iar în acest timp, revoluția să se desfășoare în Peloponez. Inițial, Ipsilanti, își imagina că va reuși să ajungă la Trieste, pe uscat, de la Chișinău la Trieste. Nu e tocmai o distanță mică, să ne gândim cât de lente erau deplasările în vremea respectivă, iar de acolo avea să ia o corabie care să-l ducă în zona greacă, în zona Greciei, cu cea mai mare populație elenică. Ulterior însă el decide să își schimbe planurile fără să dea explicații nimănui, cu toate că împreună cu tovarășii săi reuniți în octombrie 1820 în carantina de la Ismail în sudul Basarabiei, desigur pe teritoriul rusesc, hotărâse ca mișcarea să izbucnească în Peloponez. Își schimbă planurile și face o opțiune cu totul fantezistă. Își propune să străbată întreaga peninsulă balcanică într-un marș triumfător, bazându-se pe faptul că toate celelalte populații creștine subjugate, bulgari, sârbi, bosnieci, albanezi, se vor răscula împotriva otomanilor.
Și care a fost poziția acestor grupuri etnice? Românii, evrei, populația de etnie germană, știu că erau în centre urbane din principate. Care a fost poziția lor față de toată această desfășurare de forțe?
Într-o primă fază, când Ipsilanti a trecut Prutul în uniformă de ofițer rus, garantând că îl urmează îndeaproape o mare armie rusească liberatoare, toți românii, moldoveni în primul rând, au fost entuziasmați. Boierii români s-au înghesuit în a face donații către eterie. Evreii nu au fost deloc încântați. Mai ales când au fost obligați, de pildă, să țeasă uniforme fără a fi remunerați sau a fi remunerați atunci când Grecia ar fi fost eliberată. Pentru că evreii aveau o situație privilegiată în Imperiul Otoman și în principatele guvernate fanarioți. În Imperiul Otoman, ei reprezentau o națiune aparte, un milet aparte, care avea o situație intermediară între cea a musulmanilor, miletul privilegiat, și cea a creștinilor ortodoxi, miletul defavorizat. Ca atare, evrei erau mulțumiți de stăpânirea otomană. Entuziasm pentru eterie și pentru acțiunea de eliberare se înregistrează în rândul țiganilor, care dau buzna să se înroleze în armata eteristă, poate și atrași de onorarile, de soldele promise, numai că Ipsilanti are o anumită reținere, temându-se ca romii să nu solicite un loc privilegiat în viitorul stat grec. Oricum, prezența lor este atestată în momente cheie, inclusiv în cumplita bătălie de la Drăgășani, în care orchestra țigănească a lui Dinicu Golescu i-a însuflețit pe grecii din Batalionul Sacru, dar și pe panduri.
Batalionul Sacru fiind o unitate de elită a eteniștilor.
Marea problemă a lui Ipsilanti a fost aceea că a intrat în Moldova fără să aibă armată, așteptând ca totul să fie pregătit.
Au fost câteva momente la care am râs din plin, iar ăsta a fost un întrebare, un comandant fără armată, care încearcă să treacă triumfător prin toată peninsula balcanică. Mi s-a părut că i-a creat premizele lui Caragiale.
Da, într-adevăr, a venit cu 20-30 de apropiați, în bună măsură rude, mai îndepărtate sau mai departate, numai că a avut oameni fideli cauzei, inclusiv domnul Mihail Șuțu, și el un mare privilegiat al Imperiului Otoman, favoritul marelui vizir, invitat la mai multe ședințe ale divanului imperial, care și el și-a abandonat situația excepțională pentru a se pune în slujba patriei. El a fost cel care s-a ocupat de recrutări în secret, s-a ocupat inclusiv investind din propria casetă și nu numai din tezaurul țării de procurarea de alimente, de procurarea de arme. Un rol important a avut și marele postelnic al Moldovei, Iacova Chierizo, care a fost o personalitate cu totul excepțională. A fost și un autor dramatic, extrem de talentat. A ajuns apoi profesor la Universitatea din Geneva. Lucrul care nu e întâmplător. Arată cât de culți puteau fi acești fanarioți pentru a fi primiți cu brațele deschise într-una dintre țările cu tradiție culturală, cum era Elveția.
Da, au sprijinit cauzei sau a fost mai degrabă un oportunism? Au vrut să parieze pe cartea câștigătoare?
Erau șanse minime ca această carte să fie câștigătoare.
Păi dacă venea armata imperială rusă? Nu,
armata imperială rusă mai venise de multe ori și nu obținuse victorii majore care să permită eliberarea de teritorii balcanice. Armata rusă până atunci nu reușise să slobozească, cum se zicea în vremea fanarioților, niciun teritoriu la sud de Dunăre.
Reușise cu Basarabia.
Da, reușise cu Basarabia. Și e straniu că nimeni nu-și dăduse seama până atunci dintre boierii români, dintre care mulți aveau moșii și de cealaltă parte a Prutului, că eliberarea însemna pentru români o împilare mult mai mare decât în regimul otoman, însemna completa rusificare a provinciei, în care limba română nu mai putea fi folosită nici în școli, nici în biserică.
Adică o transformare radicală.
O transformare radicală de pe urma căreia nu avea niciunul dintre factorii locali de putere de câștigat.
Că tot o transformare radicală a avut și Psiranti la Iași, la începutul 1821, când a vrut să dea acea proclamație în care vrea să schimbe cu totul sistemul social. Iar apoi a fost deturnat de la acest gest care probabil ar fi zguduit în temerii structura Moldovei. De unde acest suflu revoluționar, așa, avant-garetă?
Să știți că toți fanarioții erau la curent cu ideile cele mai radicale ale iluminismului francez, pe care și-ar fi propus în măsura în care ținea de ei să le aplice. Și să știți că realmente și celelalte propuneri ale lui Ypsilanti pentru țările române sunt mult mai radicale decât ale lui Tudor. Să ne gândim că Ypsilanti le promite domnii pământene românilor după ce Grecia va fi fost eliberată, în vreme ce Tudor, în celebra proclamație de la Padeș, cere numai ca domnii fanarioți, domnii greci, să vină însoțiți la București și la Iași doar de 4 boieri de naționalitatea lor. Ypsilanti formulează de la Târgoviște un proiect de constituție pentru țările române care ar fi urmat să aibă monarhie constituțională cu principe ale cărui venituri urmau să fie controlate de parlament. Ei bine, primul care propune existența unei adunări legislative în țările române este Alexandru Ypsilanti, iar boierii munteni de atunci îl refuză, desigur.
Păi vreau să lupte pentru un asemenea om care venea și rezguduia universul cunoscut?
Evident că nu. De aceea, de îndată ce a auzit de acest plan al lui Ypsilanti, amintitul Iacovache Rizo, postelnicul, marele postelnic al Moldovei, i-a cerut cu cerul și cu pământul, a implorat să nu dea această hotărâre, care ar fi determinat retragerea oricărui sprijin al boierimii autohtone pentru acțiunea lui Ypsilanti.
O acțiune care la început are câțiva pași încurajatori. Adică în Moldova lucrurile se mișcă destul de bine și pare că acțiunea sa va avea sorți de izbândă. Cum a fost trecerea aceasta din Moldova în țara românească? A continuat aceeași receptivitate din partea muntenilor? Sau au fost diferențe între Moldova și țara românească?
Problemele pe teritoriul Moldovei, dar și al Muntenii, au fost generate de jafurile și alte savavolnicii pe care le comiteau eteriștii. Acest lucru nu se datorează neapărat lui Ypsilanti sau conducerii, ci armatei cu totul compozite pe care o recrutează ei. O armată în care, pe lângă grecii veniți de pe băncile școlii, de la Odessa, din sudul Rusiei, ba chiar și din zone ale Europei Centrale, dorniți să lupte pentru o cauză nobilă, fac parte tot felul de elemente declasate din lumea moldovenească și muntenească. Ei bine, aceste jafuri au fost de natură să retragă, să-i determine pe români să retragă orice fel de sprijin pentru eteriști. Iar lovitura de grație a fost dată de condamnarea acțiunilor lui Ypsilanti de către țar. Evident, toată propaganda eteriei se bazase până la acel decret care a fost făcut public de capii bisericii, astfel încât să capete o cât mai mare greutate, se bazase pe garantarea unui sprijin militar rusesc imediat.
Iar apoi intră în scenă Tudor Vladimirescu, să spunem figura națională românească. Cine era Tudor Vladimirescu? Pentru că deja i-ați creat un portret poate ușor diferit de ceea ce am învățat noi în școală. Și cine erau pandurii săi?
Tudor Vladimirescu a fost o personalitate cu adevărat excepțională. Un self-made man sau un homo novus cu termenii latini, cum practic nu mai cunoscuse istoria noastră de până atunci. Era un moșnean simplu din zona Gorjului, mânat de o ambiție excepțională de a face carieră. Situația precară a familiei nu i-a permis să studieze, de care a intrat în slujba unui mare boier din Craiova, Ioan Glogoveanu, la curtea căruia a învățat ceva carte românească și grecească. Nu bine, când trebuia să vorbească cu grecii, mergea întotdeauna cu translator. Avea însă calități intelectuale excepționale, ce nu au legătură cu educația, a prins din zbor ce înseamnă să faci afaceri, să administrezi moșii, să faci negoți. Făcea negoți pentru Glogoveanu, își punea bani deoparte, după care și-a creat propriile afaceri în orice domeniu, de la comerțul cu vite și pește și alcool până la cărciumărit, după care cu banii strânși și-a cumpărat funcții locale, a devenit vătaf de plai, reușind să strângă sume considerabile în condiție practicilor neortodoxe din epocă, a decis să facă cariera în armată, a făcut minuni de vitejie cu pandurii săi în războiul ruso-turc din 1806-1812, luptând mai ales pe teritoriul Serbiei, a primit de altfel și gradul de porucic, de locotenent în armata rusă, o decorație țaristă și poate chiar un inel cu numele țarului, a devenit protejatul țarului și chiar a primit pentru o scurtă vreme titlul de sluger, de boier. Ambiția lui nu s-a oprit aici. A vrut tot mai mult. A vrut să-și depășească condiția să ajungă ceea ce nu a ajuns niciodată un om atât de simplu, de care a intrat în cercul propagandei ruse din Balcani, a ajuns un intim al consulatului rus din București, unde se făceau și desfăceau planuri de înlocuire a regimului politic otoman din Balcani, și a intrat în legătură, aceasta a fost soarta sa, cu Iordache Olimpiotul, unul dintre principalii agenți ai eteriei din țările române. Probabil Iordache Olimpiotul a fost cel care i-a propus lui Tudor să pornească revoluția în numele eteriei. De altfel, acest lucru este puțin cunoscut la noi, numele lui Tudor, citez, conducătorul bărbaților înarmați din Craiova, este pomenit în planul general de luptă al eteriei, adoptat la Ismail în octombrie 1820. Deci Tudor fusese pregătit de eteriști, a primit bani de la eteriști pentru a porni revolta. Eteriștii însă, ca și mari boieri care îi dau scrisoare să pornească revoluția, nu își imaginau că el își va depăși condiția de unealtă în mâinile lor. Va începe să acționeze autonom pentru el, pentru propria cauză, pentru propriul interes, care este, să spunem drept, sursele grecești o spun, era să se urce pe tronul lui Decebal, așa cum îi promiseseră eteriștii.
Adică vrea puterea pentru el, nu vrea să creeze un nou sistem, spre exemplu, cum vrea Ypsilanti, cu declarația aceea revoluționară, nu?
Care un politic nu vrea puterea pentru el? Sigur că Tudor, în funcție de momentul revoluției sale, propune diverse tipuri de reforme. De pildă, primele propuneri de reformă sunt cele formulate prin proclamația de la Padeș și respectiv prin diversele cereri pe care le trimite divanului provizoriu al țării românești. Proclamația de la Padeș nu are în niciun fel caracter anti-otoman. El spune, cu toții datorăm supunere sultanului, care este nu numai părintele nostru bun, ci este și vechilul lui Dumnezeu pe pământ. Este exact opinia otomană. Sultanul este calif urmașul lui Mahomed și ca atare locțitorul lui Allah. Acest lucru, evident, nu a fost pus în lumină de istoricii noștri, nu l-am învățat în școală. În proclamația Padeș, el formulează diverse propuneri de reformă cu caracter social, nu foarte radicale. Nu cere desființarea impozitelor, ci cere în mare măsură revenirea lor la nivelul din timpul lui Ioan Gheorghe Caragea, a cărui domnie se încheiase în 1818 și fusese vestită pentru fiscalitatea extrem de ridicată. E adevărat că între timp Alexandru Șuțu crescuse în plus impozitele. Tudor Vladimirescu, de pildă, propune reducerea câștigului pe care îl obțineau producătorii de pâine, de carne, propune reducerea onorarilor pe care le primeau dregătorii, dar și acordarea dregătoriilor pe merit, iar nu în baza sistemului binecunoscut de șpagă, de mită, de rușfet, depinde ce termen vrem să folosim, era un lucru greu fezabil în epoca respectivă, mai ales că dacă onorariile marilor dregători scădeau, înseamnă că ei erau împinși să le completeze prin cunoscutul sistem al corupției. O măsură foarte interesantă și extrem de benefică atunci când s-a aplicat după 1821 a fost cea a desființării vămilor interne. În perioada fanariotă, aducerea unui produs din afara orașului sau județului în care era confecționat era taxată de vămi. Dacă se aducea vin din Prahova sau din, să zicem, Buzău la București, el era vămuit. Ulterior, Tudor, atunci când ajunge la Slatina și știe că Ypsilanti deja a pătruns în țară, crezând că este însoțit de oștile rușești, își devoalează adevăratul motiv al ridicării sale. El spune, nu ne-am ridicat pentru călcarea privilegiilor noastre, ci ne-am ridicat pentru slobozenie, pentru slobozenia neamului creștin de sub poartă. Mai exact, Ypsilanti va veni împreună cu Marea Oștire Rusească pentru a se duce în patria lui. Noi nu avem datoria decât să-l ajutăm să treacă Dunărea, iar statul nostru va rămâne liber, independent, va redobândi cetățile ocupate de otomani, celebrele raiale ale Brăilei, Giurgiului și Turnului, iar rușii se vor retrage galanți de pe teritoriul nostru fără să solicite nimic în schimb.
Un wishful thinking. Și era suficient pentru acest program, pentru a-i câștiga pe oamenii de rând cauzei sale? Au aderat românii de rând la mișcarea lui Tudor sau a fost mai degrabă tot ceva de mică dimensiune, Tudor și pandurii săi?
Nu, să știți că într-o primă fază au aderat foarte mulți țărani și oameni simpli, care se alăturau oștirii lui Tudor, care căpăta dimensiuni impresionante de la Tismana, unde s-a dus prima dată, până la Țânțăreni, s-au adunat mii de obidiți ai sorții, poate atrași de faptul că averile boierilor nefăgăduiți, adică ale celor care nu colaborau cu Tudor Vladimirescu și cu eteriștii, urmau să le fie puse lor la dispoziție. Gândiți-vă ura pe care o acumulaseră țăranii supuși unor tratamente cu totul neomenoase, nu de către sultan, căci ei nu-l urau pe sultan, ei-l urau pe boierul și pe preceptorul de impozite care îi exploata, a făcut ca ei să adere la mișcarea lui Tudor. Nu era însă vorba de o armată, pentru că erau gloate venite cu furcile, cu securile, iar Tudor le spune să-și ia furci și securi, deși știe că nu se poate baza decât pe panduri. De panduri însă se preocupă cu adevărat. Unul dintre scopurile sale esențiale este să înlocuiască pe cât posibil trupele de arnăuți și să constituie o armată națională formată din pandurii ce aveau să fie bine remunerați.
Pandurii fiind soldați profesioniști.
Da, soldați semiprofesioniști, pandurii erau niște trupe care fuseseră create, trupe de graniță create de austrieci în perioada în care Oltenia aparținuse Austriei, care se ocupau nu numai cu paza granițelor, ci și cu menținerea ordinei, se mai ocupau și cu jafuri. Mulți panduri însă erau și țărani și completau activitatea lor de bază cu cea militară, fiindcă nu erau solicitați cu toții întotdeauna.
Am înțeles. Și această forță era deja depășea numeric pe cea a lui Ipsilanti atunci când ele s-au întâlnit în Țara Românească. Dar din ce am sesizat în cartea dumneavoastră, când cele două forțe s-au întâlnit, deja era o tensiune palpabilă între Tudor Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti. Cum s-a ajuns și cum s-a desfășurat această, să zicem, ciocnire a orgoliilor sau a intereselor?
Da, evident că tensiunea era mare pentru că Ipsilanti nu-și ținuse promisiunile pe care le făcuse lui Tudor. Lui Tudor îi promisese, în primul rând, că vine însoțit de o armată rusească. Tudor știa că el se ridică pentru a contribui la eliberarea țării cu ajutorul rușilor. Ei bine, când vede că Ipsilanti vine în București și nu este însoțit de ruși, este extrem de nemulțumit. Mai ales că el aflase că rușii îi condamnaseră propria acțiune, îi retrăseseră atât gradul militar cât și protecția. Tudor știa că rușii deseori au în minte și fac altceva decât spun, dar nu se putea să nu fie neliniștit. De care el este cel care îl trage la răspundere pe Ipsilanti în întâlnirea lor foarte tensionată cu mare escortă militară care s-a desfășurat aici, la doi pași, mai exact la capătul podului Mogoșoaiei, unde se afla cișmeaua lui Mavrogheni. Până astăzi se păstrează biserica Mavrogheni. Tensiunea era atât de mare încât și colaboratorii unuia și al celuilalt, cel lui Tudor și al lui Ipsilanti, i-au cerut stăpânului lor să procedeze la lichidarea rivalului. Interesant că lui Tudor acest lucru i l-a cerut nu un pandur sau un sfetnic de-al său, ci un episcop. Preasfinția sa Ilarion al Argeșului.
Da, mi s-a părut așa o scenă de Game of Thrones cu, cred că George R. Martin de acolo s-a inspirat sau trebuie să fie inspirat de acolo, pentru că e zecile de luptători în spatele fiecăruia cu armele pregătite să tragă la cea mai mică mișcare. Mi s-a părut așa o imagine cu adevărat spectaculoasă și așa, foarte tensionată. Cu toate astea, confruntarea nu izbucnește între ei, sau cel puțin nu izbucnește pe moment. În schimb, cel puțin când sunt ambele forțe în București, eteriștii se dedau la o groază de jafuri, de destabilizări, rechiziționări și așa mai departe. Putea Tudor să acționeze atunci decisiv și să înlăture această forță care aducea o sumedinie de grozăvii?
Tudor, în primul rând, decide în urma întâlnirii de la cișmeaua lui Mavrogheni să păstreze bunele relații cu Ipsilanti, căci nu era sigur că în spatele lui nu se află totuși Rusia. Că armata rusă se gândea că poate armata rusă totuși întârzie.
Deci speranța nu murise.
Speranța nu murise. În privința jafurilor, să știți că și nici pandurii nu s-au lăsat mai prejos. pandurii au comis pe teritoriul Bucureștiului jafuri similare celor săvârșite de eteriști. Prea tare, nu exista niciun motiv ca o oaste să intervină asupra celeilalte. Se tolerau reciproc și de suferit aveau numai bucureștenii.
Adică, practic, își împărțiseră sferele de influență ca două clanuri. Fiecare extragea resursele din zona arondată. Iar pe, nu?
Da, din păcate. Din păcate, da. Mai ales că Ypsilanti era complet incapabil să-și disciplineze și să-și controleze soldații, iar Tudor în acel moment nu găsea de cuvință să o facă. Alminter, Tudor fusese vestit pentru niște execuții ale celor care își pandurilor care îi jefuiau pe oamenii simpli, care comiteau blestemății, îi executase deja la Slatina pe doi dintre capitanii săi care comiseseră violuri și furaseră odoare din Sfintele Biserici și avea să execute și alți panduri, dar în acel moment este într-o perioadă de toleranță cu actele de nesubordonare.
Practic, pentru oamenii de rând nu exista nicio forță care să-i apere sau nu erau victime sigure ale fie unuia, fie altuia, nu?
Da, teoretic, paza Bucureștiului trebuia să fie asigurată de bimbașa Saza Focchiano, care era în egală măsură colaborator al eteriei și al lui Tudor în acel moment. Deci era un lup paznic la oi. Boierii știau foarte bine acest lucru, de care cei mai mulți dintre ei se îngrijiseră din timp să fugă în Transilvania și mai ales la Brașov.
Care era atunci parte a Imperiului Habsburgic, deci o mare putere care putea asigura protecție. Pentru mine a fost așa, neașteptat sfârșitul lui Tudor Vladimirescu, care a fost foarte rapid, foarte brutal, foarte sângeros. Nu știu, a fost așa o cavalcadă de acțiuni foarte dure, execuțiile pe care le-a făcut în rândul pandurilor și apoi acuzația de trădare. Cum a murit, până la urmă, Tudor Vladimirescu?
Da, a fost o istorie foarte tristă. Să ne gândim că Tudor, practic, nu și-a realizat niciunul dintre obiective și a trebuit să se retragă din București atunci când trupele otomane se apropiau. S-a retras cu coada între picioare, am spune. Gestul retragerii însă a fost cu totul notabil, fiindcă o rezistență pe teritoriul Bucureștiului ar fi însemnat transformarea în cenușă a întregului oraș. Moment în care își pierde probabil echilibru, nu își dă seama că nu numai el suferă de pe urma acestui eșec total, suferă și subordonații săi, suferă și pandurii care le dăduse atâtea speranțe și în loc să caute cuvinte care să-i îmbărbăteze, decide să aplice o politică foarte stranie a execuțiilor celor care comiseseră cele mai neînsemnate jafuri. Furaseră două trâmbe de pânză din bolintin de la un țăran. Nu era chiar o infracțiune de natură să atragă imediat pedeapsa cu moartea. Iar aceste execuții au continuat într-o manieră aparent inexplicabilă. Pentru că nu putem pătrunde în psihicul lui Tudor Vladimirescu atât de bine. Acesta a fost unul dintre motivele care i-au îndepărtat realmente pe panduri de Tudor. Fică Tudor avea până atunci o foarte bună legătură cu oștenii săi. Asta era marea lui forță. Numai el știa duhul și putea ține cârma pandurilor, așa cum zice un martor de epocă. În mare măsură, moartea lui Tudor se datorează și trădării lui de către cel mai apropiat colaborator al său, Dimitrie Macedonski, care trece peste orice numai ca să ajungă el în fruntea pandurilor. El este cel care probabil, dacă nu se oferă, cel puțin negociază cu eteriștii, cu Iordache Olimpiotul, predarea și executarea lui Tudor. Deci Tudor a fost trădat în primul rând de panduri. De ce eteriștii au avut încredere în Macedonski? Macedonski era și el un balcanic mai apropiat de această lume decât Tudor Vladimirescu și le-a propus, în mod cert, să îi pună pe panduri, cum am zis, oșteni profesioniști sau semiprofesioniști, în slujba eteriei. Trecerea pandurilor de partea lui Psilanti, ar fi adus în mod probabil o victorie în bătălia de la Drăgășani. Cum s-a întâmplat cu Tudor? În bună măsură și el este vinovat pentru moartea sa. Dacă vă puteți imagina, e un anumit paradox. Tudor era extrem de precaut. Cum ați văzut și la București, se întâlnise cu Iordache Olimpiotul, cu Ipsilanti, cu o gardă întreagă. La fel a făcut-o într-o primă fază în zona Argeșului, pe la Golești, cu Iordache. Cu 50 de bărbați, de-o parte și de alta, pandurii nu numai că țineau degetul pe trăgațiul flintelor, dar aveau și tunuri cărora le aprindeau fitilul în cazul în care eteriștii încercau să-l atace pe Tudor. Ei bine, cei doi se reconciliază. Tudor e atât de naiv în acel moment încât nu-și mai ia nicio măsură de precauție. El crede cu o naivitate pe care nu o dovedise niciodată până în acel moment în... Toată cariera sa era un om precaut și prepuielnic, aș spune. Drept care nu se mai păzește niciun fel. Dimitrie Macedonski se duce la Iordache Olimpiotul și îi cere să-l aresteze pe Tudor. Arestarea se face de la conacul Goleștilor, din foișorul unde dormea Tudor, fără ca pandurii să miște un deget. Spune un cronicar al epocii, prezent la acel moment, Tudor este arestat fără măcar să sângereze vreun nas. Este judecat după codul penal al eteriei, nu știm cu exactitate dacă era membru al eteriei, știm numai că depusese un jurământ sfânt cu Iordache și cu Farmache, astfel încât să lupte până la capăt pentru cauza eliberării creștinilor de sub dominația otomană. Știm că participa la ședințele săptămânale ale eforiei eteriei din București. Nu știm dacă participa în calitate de membru sau de invitat. Deci nu avem dovada calității sale de membru al eteriei. Este arestat, judecat după codul penal al eteriei. Știm exact și articolele după care este condamnat. Parte pe bună dreptate în baza acestui text de lege, în altă parte pe nedrept, fiindcă este condamnat printre altele pentru vina de a fi uneltit împotriva patriei. Mai că să nu uităm, patria lui nu era Grecia, ci era țara românească. Ce e cel mai tulburător este, și acest lucru nu a fost pus în lumină cum trebuie de istoricii noștri, este că nu a fost condamnat de un tribunal alcătuit din eteriști, ci de un tribunal alcătuit din boier pământeni. Că unii aveau o origine greacă sau nu, conducătorul lui a fost Giartoglu, ispravnic al Târgoviștei, ctitor de biserică, o figură importantă, cel care, atunci când a ajuns Ipsilanti la Târgoviște, se instalase în vechea curte a domnilor pământeni. Dar totuși, românii l-au condamnat pe Tudor la moarte. Ipsilanti l-a grațiat. Ca un bun părinte, de altfel atunci când i-a arestat ca să calmeze spiritele, Iordache spune că va obține în mod sigur iertarea de la bunul nostru tătuc al tuturor, care este Ipsilanti, numai că atunci intervine fostul tovarăș de arme, camarad încă din 1806 al lui Tudor, care ajunsese să-l urască și care îl condamna pentru trădarea sa. Este vorba de Iordache Olimpiotul. Iordache Olimpiotul transformă într-un pariu personal condamnarea lui Tudor și insistă la Ipsilanti să aprobe condamnarea contrar oricăror practici juridice. Nu se poate să fie executat legal după ce a fost grațiat. Ca atare, ne aflăm deja la nivelul unui crime, nu? El fusese grațiat și este executat.
Deci, practic, se sparge acest stereotip că Tudor Vladimirescu a fost ucis de eteriști. De fapt, a fost condamnat și, practic, ucis de boieri pământeni, într-adevăr, cum spunea și dumneavoastră, cu origini grecești. Deci, elementul autohton nu a lipsit din această ecuație.
Eu aș zice mai degrabă că au contribuit și românii și grecii la uciderea lui Tudor. Sigur, cei care au executat sentința au fost greci, cei care l-au căznit pe Tudor Vladimirescu îndelung au fost tot greci și l-au căznit nu atât pentru a-l face să-și recunoască vinovăția, ci pentru a-și mărturisi averea, Într-adevăr, Tudor avea o avere, iar grecii aveau nevoie imperioasă de finanțare în campania lui. Și aș vrea să mai spun în încheierea acestei secțiuni a discuției că Tudor a rezistat la toate aceste cazne, la toate aceste torturi inumane cu o demnitate extraordinară. O spun martorul ocular, arnăuți că au asistat la schingiuirea lui Tudor, nu a recunoscut nimic, a continuat să declare că a venit aici pentru, în zona Argeșului, la Golești, pentru a se uni cu armatele eteriștilor și a lupta împotriva turcilor. Și de asemenea nu a divulgat nimic despre averea sa.
Și în tot acest timp, pandurii nu au făcut nimic să-l salveze.
El fusese despărțit de pandurii care se aflau la Golești, și trecuseră în subordinea lui Macedonski și se îndreptau spre Oltenia și dus la Târgoviște. La Târgoviște nu mai avea în preajmă panduri care să-l poată apăra.
Dar nici nu s-a mai făcut vreo acțiune dintr-un alt centru de putere ca să-l salveze? Adică asta mi s-a părut foarte tragic în destinul lui, că a fost complet abandonat de panduri.
Pandurilor nu li s-a spus însă că Tudor a fost ucis. Pandurii, în Oltenia și aiurea, îl cer pe Tudor. Și li se spun diverse minciuni. Printre altele, că a fost chemat în Rusia să primească ordine de la țar. Evident, pandurii nu aveau niciun motiv să rămână de partea eteriștilor fără ca Tudor să fie alături de ei. De altfel, trebuie spus că această execuție lui Tudor a aruncat un oprobiu asupra eteriei în toată istoria noastră și nu a adus niciun fel de roade concrete. Pentru că cei mai mulți panduri nu au mai găsit de cuvință atunci când invazia otomană era iminentă, deja multe detașamente turcești trecuseră Dunărea, pătrunseseră în Oltenia să lupte pentru cauza străină lor a eteriei și au preferat să se ducă pe la casele lor pentru a-și proteja rudele de invadatori.
A fost o acțiune brutală, sistematică a otomanilor de a înăbuși această revoltă, nu?
Da, evident. Evident, otomanii au acționat cu o duritate fără precedent, căreia ar fi căzut victimă. Eu nu sunt un adept al istoriei ipotetice, dar dacă Tudor nu ar fi fost ucis de eteriști, în mod sigur ar fi avut soarta celui mai important colaborator al turcilor din rândurile eteriei. E vorba de Bimbașa Sava, fostul, am zis, paznic al Bucureștilor în momentul confruntării dintre Tudor și Ipsilanti, care își urmărește și își ucide nenumărați compatrioți, astfel încât să obțină de la otomani o răsplată. Iar răsplata pe care i-o dau otomanii este uciderea mișelească în casele Belului, exact în locul în care Sava Focianov, Bimbașa Sava, depusese jurământul pentru eterie.
Se închisese cercul. Au fost niște rupte dramatice, cea de pe Marul Prutului, când otomanii au înăbușit cu totul ultima rezistență grecească. Au fost o serie de rupte sau a fost una care a determinat cursul războiului?
Cursul războiului a fost determinat, în primul rând, de bătălia decisivă de la Drăgășani. Bătălie în care existau toate premizele ca grecii să obțină o victorie. Numai că au făcut nenumărate greșeli, am zice, copilărești. Printre altele, în bună măsură, s-au dus pe câmpul de luptă după o noapte de beție, prin vestitele crame de la Drăgășani. Nu au așteptat ca armele lor să se usuce. Fuseseră zile extrem de ploioase și praful de pușcă nu se mai aprindea, tunurile nu mai puteau trage, pe câmpul de luptă nu au mai putut aprinde fitilurile tunurilor, în loc să ocupe colinele de la Drăgășani, care le permiteau să supravegheze întreaga zonă, să le cadă în spate turcilor. I-au atacat pe turcii
refugiați în mănăstiri aflate la o depărtare destul de mare de Drăgășani, mai exact în mănăstirea Șerbănești, Mohunglavu, turcii se mai aflau în alte trei mănăstiri din zonă. Și au fost o mulțime de greșeli copilărești care au făcut ca grecii să fie învinși contrar așteptărilor, contrar datelor concrete din teren. Să spunem că în această bătălie s-a înregistrat sacrificiul eroic al batalionului Sacu, acei tineri neprihăniți veniți de pe băncile școlii, au căzut până la unul, practic, în luptă, asemenea unor adevărați spartani ai lui Leonida, cum spun și românii, deloc prieteni ai Eteriei. Iar eroismul grecilor a continuat după fuga lui Ipsilanti. Pe cât de fricos a fost Ipsilanti, că nu a participat la niciuna dintre bătălii, ba chiar stătea la mare distanță ca să poată fugi astfel încât să nu fie prins, pe atât de viteji au fost ceilalți greci, care, atunci când totul era pierdut, au decis să reziste de eroic pentru o idee, pentru ideea de libertate, pentru ideea de patrie. Și au rezistat eroic în bătălia de la Galați, au rezistat eroic în bătălia de la Sculeni, pe Prut, au rezistat eroic în bătălia de la Mănăstirea Secu. Și invit pe cititori să descopere în paginile acestor cărți numele unor eroi greci necunoscuți care se ridică prin gradul lor de eroism la nivelul strămoșilor lor din antichitate.
Nu, unii au reușit să scape la adăpostul Întunericului. Ei sunt niște scene cu adevărat dramatice atunci când par că nu mai au sorți de izbândă, dar totuși riscă tot și unii dintre ei izbutesc să iasă din acele încercuiri. În această ultimă fază a răscoarei am sesizat că a existat și un răspuns al populației românești, spre exemplu la Neamț, când au încercat să se coalizeze și să se apere de această destabilizare generală. De ce așa târziu s-au organizat comunitățile românești?
Păi știți că românii nu se organizează imediat, românii nu luptă asemenea grecilor, să spunem, pentru drepturile lor.
Am sperat că e alt răspuns.
Au trebuit să treacă mulți ani ca noi să ne revoltăm împotriva diverselor regimuri totalitare. Pe de altă parte, atunci lucrurile s-au organizat relativ repede pentru că au intervenit boierii. Boierii ale căror averi erau amenințate. Cea mai mare mișcare antielenică, antiederistă, nu s-a produs însă la Neamț. Pentru că Neamțul se afla undeva în centrul provinciei, existau relativ aproape greci, ce s-a produs în nordul țării. Mai mulți boieri pământeni s-au întâlnit în secret, într-un stat numit Zvoriștea, pe malul Prutului, acum se află în județul Suceava, dar atunci era chiar la granița cu Austria în Botoșani, și au anunat o armată de țărani, care cu furcile și cu coasele au reușit să elibereze Botoșanul de sufeteriști. Numai că, întrucât boierii nu au prevăzut în bugetul expediției alimente pentru țărani, aceștia au fost nevoiți să se întoarcă pe la casele lor pentru a nu muri de foame.
Doar unul dintre multele momente hilare ale lui 1821. Recunosc că preferatul meu e cel cu fuga lui Ipsilanti, când a crezut că e armata inamică, dar de fapt era o cireadă de vaci, nu?
Da, aceasta am putea spune că putea fi prima bătălie ale lui Alexandru Ipsilanti în zona Mizilului, să fi fost ceață, poate vizibilitatea nu era extrem de bună, de la depărtare eteriștilor, li se pare că văd tamăra dușmană, când acolo era o cireadă de boi și ei încep o fugă dezorganizată înspre munte, în fine, până la urmă lucrurile se limpezesc și ajung în zona frumoasă a Podgorilor, Mijilului, unde licoarea lui Bacchus contribuie și ea la liniștire.
A fost o retragere glorioasă.
Da, ce să vă spun, unii dintre participanții la această retragere lipsită de glorie au dat apoi dovada unui eroism exemplar.
sacrificându-și viața pe câmpul de luptă. Vedeți, lucrurile sunt atât de complicate în privința Revoluției de 1821 și e foarte important să nu avem o viziune manicheistă, să nu vedem lucrurile în alb și negru. Există multe momente comice, există multe momente tragice, există multă lașitate, dar există și un extraordinar eroism pe care pe teritoriul țărilor române nu-l mai avusesem de multă vreme.
Și există și o pagină foarte tristă pentru comunitatea greacă, pentru că dispare practic o generație care ar fi putut fi viitoare elită. Mă gândesc la cei din Batalionul Sacru, care erau tineri, școriți, capabili, din familii bune, care practic dispar în aceste evenimente extrem de tragice, nu?
Sacrificiile atât ale grecilor cât și ale românilor au fost foarte mari. Într-adevăr, au căzut pe câmpul de la Drăgășani multe dintre vărăstarile noi elite în formare a lumii grecești, de care noua elită a statului grec a fost în bună măsură alcătuită din aceiași fanarioți. Fanarioții din țările române, fanarioții din Constantinopol. Nici nu existau alte soluții. Nu existau alți specialiști, nu existau alți oameni care să aibă vreun fel de experiență a guvernării, mai ales în această zonă, sigur, în noul stat grecesc. Vor veni mulți germani, mulți bavareji aduși de regele Otto și care vor încerca să organizeze Elada după modelul celui mai avansat stat german. Nu cu mult succes într-o primă fază.
Și un episod care astăzi tinde să fie minimizat, am observat, de societatea grecească pe fondul evenimentelor recente. Ce a fost pentru greci momentul 1821? A fost o pagină de glorie, nu?
Da, a fost o pagină de glorie excepțională. Realmente rămâne în bună măsură o pagină de glorie, deși multe corecturi sunt necesare. Trebuie să spunem că așa cum figura lui Tudor Vladimirescu a fost în anumite cercuri și în anumite epoci apoteozată la noi, figura lui Alexandru Ipsilanti a fost mitizată. În condițiile în care sursele de epocă condamnă unanim acțiunea lui Ipsilanti, pe care îl consideră vinovat pe de-a întregul pentru eșecul acestei campanii. Cu toate acestea, imaginea lui Ipsilanti de erou fără pat rămâne. Sigur, trebuie să rămână pentru sacrificiul său inițial, pentru faptul de a-și fi abandonat viața liniștită, viața de plăceri de la curtea imperială, unde participa la baluri, la serate dansante, era îndrăgit de numeroase nobile rusoaice, bune de măritiși, de a-și pus viața, întreaga familie, în slujba Revoluției. Dar, pe de altă parte, este necesar să înțelegem cu obiectivitate și greșelile cumplite pe care le-a comis în această campanie.
Dar pentru români ce a însemnat 1821? Spre exemplu, eu la școală am învățat că, de fapt, pentru români a fost o victorie acest eveniment dezastruos, pentru că, iată, a dus la sfârșitul domniilor fanariote și la restabilirea unor domnii pământene. A fost un asemenea progres sau un episod atât de pozitiv?
Într-o primă fază, momentul 1821 a marcat o distrugere aproape completă a principatelor. Gândiți-vă că lupte s-au purtat din nordul Olteniei până în nordul Moldovei. Practic nu există zona țării care să nu fi fost devastată sau jefuită. Principatele au avut nevoie de ani de zile ca să-și revină de pe urma acestui dezastru. Totuși, a fost un sacrificiu necesar care a dus la un progres excepțional. Principatele au intrat pe orbita modernizării, europenizării, s-au câștigat domniile pământene și mai ales s-a câștigat apartenența treptată la Occident.
Prin acest sacrificiu.
Da, prin acest sacrificiu.
Da, e un episod despre care, sincer, am învățat foarte puțin, nu numai în liceu, ci și la facultate, chiar dacă am făcut facultate de istorie, așa că mă bucură foarte mult discuția pe care am avut-o astăzi și încă o dată vă mărturisesc că mi-a plăcut teribil cartea. Încă o dată, link-ul către această carte este în descriere, Vă recomand să o citiți și vă recomand să o citiți în liniște, pentru că are o seamă de, de imagini absolut minunate. Domnule Tudor Dinu, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ați acceptat invitația și sper că o să continuați, nu? Și perioada între 1821 și 1848 este așa un underdog al istoriei.
Da, da, voi încerca să continui, dar prefer să rezerv surprize cititorilor. Nu, nu-mi place să spun geam în lucru.
Perfect. Așteptările sunt mari.